الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين خوال الله سلامنا يوزفشنم neka salavat i salam na Allahovog poslanika, vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu, njegove plemenite ashabe i na sve one koji ih u dobročinstvu slijede do sudnjega dana. Amin. Draga braće i poštovane sestre, nastavljamo sa govorom na temu uvoda u nauke o Kur'anu. Došli smo do 59. predavanja i nakon smo govorili o tradicionalističkom, odnosno tefsiru bil me'thur, tefsiru predajama, tefsiru rivajetima. I nakon smo onda govorili o tefsiru bire'i, tefsiru mišljenjem, ičtihadom. Počeli smo govoriti o njegovim podvrstama, pa smo nakon govora uopšteno o tefsiru bire'i, tefsiru mišljenjem i ičtihadom, govorili o prvoj podvrsti, ne kažem da su one kategorisane na taj način, da tako mora biti prva je ova pa je druga, ova zauzima nužno peto, a ona mora biti na sedmom mjestu, već kažem, kako smo ispomenuli neke od njih, pa smo otpočeli sa tim podkategorijama i spomenuli prvo tefsirul fikhi ili ti tefsirul fukaha. Fikhski tefsir ili tefsir fukaha, fekiha, odnosno tefsir pravnika. Na prošlom predavanju prekjučer govorili smo o tefsiru pravnika, odnosno o tumačenju Kur'ana na način kada je mufessiru, komentatoru, tumaču Kur'ana prevashodno cilj da objasni ajete koji u sebi sadrže neke fikhske implikacije, odnosno ajete koji nose neku poruku sa strane obredoslovlja ili ti međuljudskih odnosa, uglavnom svega onoga što je polje izučavanja fikha. Dakle, fikhski tefsiri, to jest tefsiri koji posebno tumače ajete koji se tiču propisa. Danas, inšallahu ta'ala, sada govorimo o naučnom tefsiru ili tefsirul ilmi. Nakon fikskog tefsira, tefsira pravnika, govorimo o tefsiru naučnom. Mislim da je tema zaista zanimljiva, naučni tefsir. Svi smo mi dolazili u posjed, u rukama držali, na policama nečijim gledali, u prodavnicama islamskih knjiga ili ih imali na svojim policama i iščitavali knjige, prevedene na naš jezik također, koje govore o naučnom aspektu Kur'ana, koje govore o tematici prethođenja Kur'ana ili ti o činjenici da Kur'an zaista prethodi nauci. O tome da Kur'an zaista sadrži mnoge istine koje su tek nakon nekoliko desetina ili stotina godina od objave Kur'ana dokazane, objašnjene, pronađene. Poznato je da ima takvih knjiga. Prva knjiga koju sam pročitao na tu temu, ako se ne varam, ono ja što sam pročitao na tu temu, bilo je knjiga Jednoća stvoritelja, Abdulmeđida Zindanija. Jednoća stvoritelja, prelijepa knjiga, i ona ne nosi one negativnosti koje ću ovdje spomenuti. Dakle, sve ono što budemo rekli od negativnosti, od manjkavosti, od mahana, ovog načina tumačenja Kur'ana, naučnog tumačenja, naučnog tefsira, u toj knjizi toga nema, već je knjiga zaista hvale vrijedno djelo. Također, imam u svom posjedu knjigu koja se zove Kur'anski izazov o modernoj nauci. I tako dalje, znači ima takvih knjiga na desetine, kojima je cilj dokazivanje istinitosti Kur'ana sa aspekta nauke, dunjalučke, svjetovne nauke. I onda se, jel tako, ukaže na neku naučnu činjenicu, neku naučnu istinu koja je danas poznata, ali tada zaista nije mogla biti poznata nikome u 7. vijeku po Isau, odnosno, jel tako, u godinama prije Hidžre i godinama odmah nakon Hidžre, u tih 10-20 godina, kažem 10-13 godina prije Hidžre, 10 godina nakon Hidžre, razumete me, u vrijeme objave Kur'ana poslaniku s.a.v., stvari koje nisu mogle čovjeku nijednom, pa makar bio naučnik toga doba i tih okvira, nisu mogle biti čovjeku poznate, danas su poznate nama. Međutim, iako ih je nauka otkrila, čovjek otkrio i pronašao nešto u prirodi ili izumio nešto, Kur'an na to ukazuje stotinama godina ranije. Takve knjige su vam poznate. Pa govorimo dakle o tefsiru, tefsirul ilmi, tefsir ilmski, odnosno naučni tefsir ili ti tefsir zasnovan na naučnom tumačenju. I kao što vidjeli smo malo pre na onom spisku, naučni tefsir kao i fikhski, kao i tematski, kao i aktivistički išar i navdari sufijski, šijski, modernistički i ostali, i ovaj tefsir je pod kategorija tefsira bire'i, tefsira mišljenjem ili tefsira ičtihadom, jedna od njegovih podkategorija. Fokusiran je, kao što samo njegovo ime govori, fokusiran ili usredsređen je na objašnjenje Kur'ana, na tumačenje Kur'ana iz naučne perspektive. Dakle, ovaj tefsir, ova vrsta tefsirova kategorija tefsira gleda na to šta Kur'an govori o prirodnim naukama. O prirodnim naukama. Uglavnom tumače ajete koji se tiču nauke, ovo svjetske nauke, a kaže se da je glavni razlog za ovo da bi se dodatno i na ovom polju dokazala čudesna nadnaravna priroda Kur'ana, odnosno njegov i'džaz. I na ovom polju. Jer govorili smo detaljno o kur'anskom i'džazu, kur'anska nadnaravnost, njegovo čudo, njegova neuporedivost, njegova neponovljivost se primjećuje i može dokazati sa lingvističkog jezičkog aspekta i sa ovog naučnog i sa aspekta poznavanja historijskih događaja ili predviđanja historijskih događaja unaprijed ili ti govora u detalje o nekim nepoznatim historijskim događajima koji su se zbili mnogo ranije i tako dalje. Pa kažem, glavni razlog ovog tefsira je da se dodatno i na ovom polju, naučnom polju, dokaže čudesna nadnaravna priroda Kur'ana. Dakle, cilj ovakvih tefsira je da se istraži, da se dokaže, da se ukaže na naučni i'džaz Kur'ana, na naučni aspekt neponovljivosti Kur'ana i njegovog božanskog porijekla. Rani mufesiri, dakle u prvim vjekovima Islama, datom poslaniku sa srednjem, jer Islam postoji od kad postoji čovjek, rani mufesiri u ovome ummetu, nakon objave Kur'ana, koji su se bavili ovom temom, dakle tumačenjem ajeta Kur'ana, sa naučnog aspekta jesu Fahruddin Razi. Fahruddin Razi, govorio sam o njemu u nekom, hajde pa, umjereno pozitivnom svjetlu, rekavši da je njegov komentar Kur'ana, Mefatihul Gaib, Ključevi Gaiba, nekako na prelazu, ali eto, nije od onih tefsira koji na grubi, nakaradni način uključuju ljudski racio, ljudsko razmišljanje, ljudski ijtihad i iskrivljavaju poruku Kur'ana. Ali kažem, uz velike neke manjkavosti ovoga tefsira i samog ovog autora, koji je tvrdio da su sve nauke sadržane u Kur'anu, da su u Kur'anu sve nauke sadržane i zbog toga je u tekstu Kur'ana pokušavao da pronađe astronomsko znanje vremena, iako je sve to preuzeto, to znanje preuzeto iz persijsko-indijskog ili grčko-helenističkog nasljeđa. Nakon i osim Fahruddina Razija, potom je poznat po čemu? Po tumačenju Kur'ana sa naučnog aspekta, poznat je i Dželaluddin Suyuti, koji je citirao navode, citate, rečenice iz za nas sada izgubljene knjige Ibn Abi Fadla El Mursija, koji je umro, preselio 1257. godine, ali kažem nove ere, odnosno po Isau, a ne hidžretske, koji je povadio kuranske spomene, dakle učenjak koji se zvao Ibn Abi Fadl El Mursi, koji je u svojoj knjizi povadio kuranske spomene, sve kuranske, ako mogu reći, reference, sve gdje je Kur'an spomenuo astronomiju, medicinu, moreplovstvo, poljoprivredu i slično. Pa Es-Suyuti citira, baveći se ovim temom, citira rečenice i citate iz ovog dijela Ibn Abi Fadla El Mursija. Također, od mufesira, od učenjaka koji se bavili ovom temom, tumačenju Kur'ana sa naučnog aspekta i Mahmud Šihabuddin El Alusi, koji je umro 1856. godine po Isau, dakle pre nekih 90 godina, koji je napisao dijelo Ruhul Me'ani, odnosno duh značenja kuranskih. Međutim, on ipak ne pokazuje saglasnost ili usaglašenost sa modernom zapadnjačkom naukom. Ima nekih propusta, dakle, u razmišljanju, dokazivanju, pokušavanju, potvrde da je Kur'an u svemu saglasan sa naukom zapadnjaka toga vremena i tako dalje. A nakon njih, znači nakon neke 1880. godine po Isau, dakle u posljednjih 140 i slično godina, vijek i po, ova vrsta je postala posebno poznata. Ova vrsta ili ovaj način ili ova kategorija tumačenja Kur'ana. Tumačenje sa naučnog aspekta. Uglavnom učenjaci su rekli, kritikujući ovaj način tumačenja, rekli su da je osnovno i najpreče da se slijedi odgovarajuća metodologija za izvlačenje ovih naučnih činjenica, odnosno poređenja i dokazivanja saglasnosti Kur'ana sa modernom naukom. Dakle, da se slijedi odgovarajuća metodologija, međutim, skoro nijedan od poznatih tefsira iz ove kategorije, tefsirul ilmi, ne slijedi takvu metodologiju, već autori ovih tefsira nastoje da dokažu da Kur'an spominje svaku vrstu nauke i znanja, svaku vrstu znanja koja je poznata čovjeku, a to nije istina. Dakle, mi ovime ne kažemo da je ne do Allah, da je Allah manjkavoga znanja. Allah je sve moguć i Allah je sve znajuć. I Allah je u Kur'anu objavio sve što je čovjeku potrebno. Kur'anu i sunetu koji ga tumači. Međutim, pretjerivanje je, makoliko namjera bila dobra, lijepa, iskrena, pretjerivanje je dokazivati i tvrditi, odnosno tvrditi i pokušati dokazati, a ne može se dokazati. Greška je tvrditi, pretjerivanje je tvrditi da u Kur'anu ima spomena do usitnica svake vrste nauke i svakoga vrsta znanja. Znači, to je ekstrem u koji su otišli neki od ovih mufesira, ovih tumača Kur'ana, koji su rekli da je Kur'an zasnovao i da on utemeljio nauke i principe inženjeringa, medicine, astronomije, meteorologije, algebre, metalurgije, poljoprivrede, preciznog mjerenja, ronjenja i šta sve ne. Ovu zabludu spominje njoj se suprotstavlja Ez-Zehebi u drugom tomu na 534. strani. Kad kažem Ezehebi, u ovom kontekstu i novim predavanjima, posljednjim posebno, ne ciljam na velikog Ezehebija, koji je bio učenik Ibn Tejmije i veliki hadijski ekspert iz polja historije, već ciljam na Ezehebija ovog novog ili modernog ili našeg savremenika, koji je napisao zaista vrijedno djelo Etefsiru wal Mufessirun, Tefsir i Mufessiri, komentar Kur'ana i njegovi komentatori. Etefsiru wal Mufessirun, Ezehebi, možda je preselio pre 10 godina, možda griješim, ali naš savremenik je. On spominje, dakle, čitavu listu ajeta kojima su neki učenjaci pokušavali da dokažu da je zaista Kur'an utemeljio znanje iz svih ovih nauka. Pazi, metalurgije i okeanografije i jako Kur'an nešto od toga spominje. Reći da Kur'an ne samo da spominje svaku vrstu nauke, već da je utemeljio i zasnovao i da je udario temelj svim ovim naukama, i sve znanje koje je poznato čovjeku da je Kur'an već spomenuo, to je zaista pretjerivanje i muslimanima nije ni dozvoljeno ni potrebno da se time služe da dokažu istinitost Kur'ana i Islama, jer onome što je zasnovano na istini nije potrebno da se lažima brani. Kur'an i naša vjera Islam su zasnovane na istini i mogu se dokazati sa mnogih aspekata i na stotine načina i nije potrebno izmišljati tamo na Kabi neki kamen koji lebdi između neba i zemlje i tako neke priče koje makoliko neko želio da njima pomogne Islam i da oduševi nevjernike ne bili primili Islam, nije to potrebno. Jer u laži su, kako kaže narod, u laži su često kratke noge. Priča da Kur'an ima baš tačno 6666 ajeta, a on ima oko 400 manje od toga i tako dalje. Nije nam potrebno se time služimo, jer Kur'an je zaista zadivljujuć. Islam je zaista pun mudrosti i ljepote i mnogima dokaza da je istinit, da se ne moramo služiti obmanama i nekim usiljenim tumačenjima da nešto dokažemo. Tri najpoznatija tefsira ove vrste tefsira, ove, znači tri najpoznatija dijela, tri najpoznatija napisana tefsira, tri najpoznatije knjige ove vrste tefsira, naučne kategorije tefsira su Mefatihul Gajib, Fahrudine Razija, koji je preselio 606. godine hidžretske, potom El Džavahir fi tefsir il Kur'an il Kerim, autora Et Tantawi El Džavherija, koji je preselio 1359. godine hidžretske, dakle prije nekih 70-80 godina, i Tefsirul Meraghi, Ahmeda ibn Mustafa al-Meraghija, koji je preselio 1952. godine, ali kažem po Isau, dakle prije tačno 70 godina. Ovo su dakle tri najpoznatija tefsira, ove naučne vrste tefsira. A kažem, očigledno je da su autori ove vrste tefsira, ne kažem samo ova trojica i isključivo i konkretno oni, ali u suštini, da su autori ove vrste tefsira bili toliko impresionirani, znači zadivljeni, oduševljeni Zapadom i njegovim naukama, zapadnjačkim, da su smatrali da je jedini način dokazati autentičnost, istinitost Islama, njegovo božansko porijeklo, jedino kako? Time da se dokaže da je Kur'an pretekao Zapadu znanju, upoznavanju svih tih nauka. Razumijete? Dakle, do te mjere su se divili Zapadu, da su smatrali da se Kur'an drugačije ne može popularisati, propagirati, njegova ljepota predstaviti, njegova autentičnost dokazati, njemu ljudi pozvati, osim da se dokaže da je Kur'an pretekao taj takav, po znacima navoda, moćni Zapad, naučno moćni jak, da se dokaže da je Kur'an njega pretekao u svemu tome. Znači, lijepo je dokazati to, ali ne opterećivati se time na taj način, niti se diviti Zapadu. Također oni su zaboravili, ovi učenjaci zaboravili ili nisu htjeli da znaju, da cilj Allahovog poslanika, cilj njegove dave, cilj njegovog poslanstva nije bio da ljude podučava dunjalučkoj nauci, već da ih poduči ibadetu Allahu. Dakle, Allahu poslanik sa selem nije poslat, niti je njemu knjiga objavljena da mene i tebe poduči aritmetici, algebri, okeanografiji, embriologiji, niti sličnim disciplinama, već da nas poduči ibadetu Allahu. A zašto onda ima toliko nauke u Kur'anu da bi se ljudima dokazalo da je to zaista od Allaha, da bi se ljudi podučili nekom osnovnom znanju dunjalučkom i slično. Dakle, da se ljudima spomene ono što im je od koristi, a i da se spomenu neke naučne istine koje će se tek kasnije otkriti među ljudima i da im to bude išaret, da im to bude pokazatelj da je Kur'an od Allaha, da ga čovjek koji nije znao čitati ni pisati nije mogao od svoga znanja Arapina s početka 7. vijeka po Isau te činjenice naučne znati, zapisati ih, utkati ih u knjigu koju opet ta nauka nije glavna, ni blizu toga da joj je glavni aspekt i glavni fokus. Dakle, da je Allahov poslanik Muhammed s.a.v. ne do Allah, autor Kur'ana, on opet ne bi mogao nikada poznavati te naučne činjenice o kojima smo govorili na nekim od prijašnjih predavanja kada smo dokazivali i džaz Kur'ana sa naučnog aspekta. A sve i da je znao to i da je želio da zapiše neko čudo, ne bi li nakon nekoliko godina se to saznalo i on se slavio i vjerovalo mu se da je od Boga poslat, da Allah sačuvali, samo kažemo, jel, hipotetički razmišljamo i odgovaramo nevjernicima, jakin svoj povećavamo, ubjeđenje, da je Kur'an zaista od Allaha, da je on znao neko takvo čudo, on ga ne bi tako protnuo na samo 3, 5 ili 7 mjesta u pojednom ajetu, već bi dobar dio te knjige ukazivo na nauku i na te stvari koje će se kasnije dokazati i ta predskazanja ostvariti i te istine objelodaniti, razumijete? Ne, već je cilj Kur'ana da ljude pozove Allahu, da ljude pozove u vjerovanju u Allahov rububijet, a pošto većina ljudi i vjerovali i danas vjeruju u Allahov rububijet, da se ljudi pozovu u vjerovanju u tevhidu li ibade, u Allahovo pravo na ibadet i da se poduče da samo Allahu moraju i smiju činiti ibadet, da odbace sva lažna božanstva, da se odreknu širka i onih koji ga čine, mušrika, a na tom putu da bi se dokazalo da je ta knjiga zaista od Allaha, tek usput se spomene neka naučna činjenica, koja zaista, iako ih tako sporadično možemo naći, jednu činjenicu, pa nakon 20-50 stranice još neku, desetak takvih ili više u Kur'anu, tako rijetkih, ipak zapanjujućih. Dr. Muhammed Zehebi, kao što rekoh, uslovno rečeno naš savremenik, Zehebi, koji je napisao djelo, kao što rekoh, Tefsiru wal Mufessirun, Tefsiri Mufessiri, rekao je, ova vrsta tefsira, to jest tefsir naučni, koji pokušava da dokaže da je Kur'an sastavljen od svih vrsta disciplina, modernih i neotkrivenih, ova vrsta tefsira postala je postepeno i naglo raširena u naše vrijeme i vrlo popularna kod onih koji su se specijalizirali u nauci i koji brinu o Kur'anu. Efekat koji ova vrsta tefsira, koja je dominirala srcima ovih ljudi, ima, efekat koji ona ima, ova vrsta tefsira, je da mi nalazimo mnogo knjiga, a u kojima autori pokušavaju da dokažu da su sve nauke nebesa i zemlje u njemu, u Kur'anu. Bilo eksplicitno, jasno, direktno ili implicitno, znači samo nagoviještene. A to je zasnovano na njihovim pretpostavkama. Dakle, on to sad negira. Kaže, to je zasnovano na njihovim pretpostavkama. Kao smo ranije spomenuli, pretpostavkama da su ova tumačenja Kur'ana najvažniji dokaz njegove autentičnosti, njegovog džaza, dakle nadnaravnosti, i njegove trajnosti, to jest da on može biti primijenjen u svim generacijama. Dakle, Zehebi se suprotstavlja ovome. Iako se divi naučnim činjenicama u Kur'anu i ukazivanjima na naučna dostignuća koja će tek kasnije da se otkriju, on ipak kaže da su autori samo pokušavali da dokažu da su sve nauke nebesa i zemlje u Kur'anu. Još prije njega imam Šatibi, koji je preselio 790. godine hidžretske, dakle prije 6,5 vjekova, tačno 650 godina, rekao je Selefi, dakle prethodnici ovog ummeta, od ashaba, tabi'ina i oni koji su došli nakon njih, bili su učeniji o Kur'anu i o njegovim naukama i onome što je u njemu skriveno, ova viška. Pa ipak nijedan od njih, niko od Selefa, niko od prijašnjih učenjaka, nije govorio o tim stvarima koje navodno postoje, izuzev onog o čemu smo govorili, to jest neke osnovne nauke. Dakle, šta kaže? Da su Selefi, ashabi, tabini, njih najbolje poznavali Kur'an, njegove nauke i ono što je u Kur'anu skriveno, pa ipak niko od njih nije govorio o tim stvarima koje navodno postoje, osim ono što smo govorili, znači samo osnove nauka. A da su se oni udubili u takve teme i istražili, da su se Selefi udubljivali u te teme naučne i da su istražili Kur'an u tom svjetlu, to bi došlo do nas. I dokazan bi nam bio barem osnovni princip tog pitanja. Znači, dokazano bi nam bilo naučno tumačenje, bar njegova osnova. Ali mi ne nalazimo nikakav spomen toga što pokazuje da se oni nisu bavili time. A to je jasan dokaz da Kur'an nije poslat da potvrdi ono što ovi ljudi umišljaju, što uobražavaju da postoji u Kur'anu. Da, mi ne poričemo, ili ti ne, mi ne poričemo. U smislu, istina je da mi ne poričemo da Kur'an spominje neke nauke koje su Arapi imali. Dakle, istina je da Kur'an spominje neke nauke koje su Arapi imali i druge, da spominje druge nauke koje su dobro poznate. Ono što zaprepašćuje ljude od razuma. Ali umišljati da on sadrži stvari koje ne sadrži, to ne. Dakle, opire se, imam Šatibi, ovom pretjerivanju u nekom usiljenom pokušavanju da se dokaže da Kur'an spominje svaku nauku, svaki njen detalj, svako znanje, svaku disciplinu itd. Inače, prvi autor koji je stekao popularnost naučnim tumačenjem na modern način, dakle u ovih 140 godina, kraj 19. početak 20. vijeka, bio je lekar, dakle doktor medicine, lekar Muhammed ibn Ahmed Iskenderi ili ti Iskenderani. Dakle, Iskenderi, odnosno Iskenderani, želi se reći Aleksandrijski. Aleksandrija, grad na obali Sredozemnog mora, ali tako, grad u Egiptu. koji je 1880. godine objavio dvije knjige, od kojih se jedna zove Kešful Esrar en Nuranije el Kur'anije fima jeta'allak bila džeram es semavije vel ardije. Od prilike, razotkrivanje tajni. Otkrivanje tajni, kakvih tajni, svijetlih kur'anskih tajni, o onome što se veže za nebeska i zemaljska tijela itd. Znači, osvrt na naučne dokaze u Kur'anu, iako ovo nije bio njegov tefsir, u pravom smislu reći tefsir Kur'ana, ali jeste knjiga koja se bavi nekim kur'anskim spomenima nauke i naučnih otkrića. Dakle, on je napisao ovo djelo 1880. Nakon njega najistaknutiji predstavnik koje vrste tefsira na početku 20. prošlog vijeka, prije stotinu ili nešto malo više godina, bio je At-Tantawi al-Jawhari, malo prije ga spomenuli njegov tefsir al-Jawahir fi tefsir al-Quran il-Kerim, koji je on objavio 1922. godine, prije tačno 100 godina. Također knjigu koja dokazuje kuransku saglasnost, ako tako mogu reći kompatibilnost ili kuranski sklad sa modernom naukom, napisao je i Yahya Ahmed ad-Dardiri, koja se zove Mekanatul ilm fil Kur'an. Od njih, od ovih učenjaka, je i Hanefi Ahmed, koji je napisao djelo Mu'đizatul Kur'an fi wasfil kainat, otprilike kuranska čuda u opisu postojanja i tako. Knjigu je objavio u Kairu 1954. godine, dakle pre nekih skoro 70 godina, a u narednim izdanjima, u naredna dva izdanja, 60. i 68. godine prošlog vijeka, tu istu knjigu je objavio, kako ona bila puna tumačenja kuranskih ajeta, objavio je pod nazivom Et-Tafsirul Ilmi lil Ajatil Keunije, naučni tefsir ajeta o svemiru, dakle svemirskih, naučni komentar ajeta o svemiru. Ovaj autor, Hanefi Ahmed, završio je prethodno fakultet prirodnih nauka na Durham univerzitetu u Engleskoj i radio u Egipatskom ministarstvu prosvjete. Međutim, kritičari njegovog rada, njegovog dijela, zamjeraju mu što je u cilju da dokaže, e to je ono negativno kod ove vrste tefsira, odnosno kod pretjerivanja u tome, zamjeraju mu što je u cilju da dokaže nadnaravnost Kur'ana, često kur'anskim riječima pripisivo, da ne kažem nametao, značenja koja oni ne nose. Znači nekom ajetu ili ti riječi kuranskoj nametao je da ona znači to i to i da ukazuje na nešto naučno, a to ni jezički, ni historijski, ni u kontekstu Kur'ana ni istina. Što se tiče kritike naučnog tefsira, kritike, dakle prigovora ovoj vrsti komentara Kur'ana, rečeno je otprilike da naučne teorije su promjenjive, one se mijenjaju i vremenom se mogu ispostaviti pogrešnim. Što se ovim želi reći? Želi se reći da čovjek može pisati komentar Kur'ana i da, kao što su neki činili, usiljeno zbog neke naučne teorije, koja je samo teorija, nije aksioma, nije činjenica, već je teorija, smatra da je, recimo, zemlja ovog ili onog, a to se dešava, da smatra da je zemlja ovog ili onog oblika, ili ajmo reći ove ili one starosti. Danas ima ljudi koji smatraju da je zemlja stara najviše 10.000 godina, samo, zamislite. A opet ima nekih, to je neka zvanična nauka koja smatra da je zemlja stara milion, ako ne i više godina. Pa nađu fosilne ostatke nekakvih reptila, dinosaurusa, ne znam čega, i kažu da su ti fosilni ostaci stari 600.000 godina. A kažem, postoje učenjaci, iako usamljeni, koji kažu da zemlja uopšte nije starija od najviše 10.000 godina. Kao što Jevreji u svojoj vjeri imaju vjerovanje da je sada neka 5.700 neka ili 6.000 neka godina od stvaranja nebesa i zemlje. Zamislite. Znači ovo bijelim slovima napisano, tim objašnjavam. I onda neki, kažem, komentator Kur'ana umisli da je to činjenica, da je zemlja stara milion godina. I onda u tom kontekstu pokušava da protumači neki ajet i gdje god vidi da je zemlja stara ili da se spominje starost ili davno nešto stvoreno, on će da nategne to u smjeru komentara da Allah tu tim riječima da u stvari cilja na tu toliku dužinu postojanja naše zemlje na kojoj živimo i tako dalje, ili obrnuto, razumijete, ili da je zemlja ovog ili onog oblika, i onda neku obrazi da je sigurna činjenica naučna da je zemlja ravna ploča, i onda sve napore upre i svu konjicu i pješadiju, svoj um upre u tom smislu, sav napor čini da dokaže kroz kuranske ajete da je zaista Allah to već jasno objasnio, rekavši da on zemlju rasprostro ili prostro ili, razumijete. I suprotno tome, onaj ko obrazi da je sigurno i neosporna naučna činjenica da zemlja jeste globus, da jeste loptastog elipsoidnog oblika i umisli da to mora biti istina, i onda nateže i Allahovu knjigu štijeli tom razmišljanju i pokušava da dokaže da ajet koji kaže ti vidiš planine, nepomičnim one se kreću kao što se sve ostalo kreće, onda tim ajetom kategorično dokaže da Allah time ciljo na kretanje zemlje ili ti na njenu zaobljenost ili ti glagol dahaha koji neki uzimaju za dokaz jednog, a drugi za dokaz drugog oblika zemlje i tako dalje. Kažem, međutim, naučne teorije se mijenjaju i vremenom se mogu ispostaviti pogrešnim i onda nečiji trud u čitavih 100 ili 200 stranica ili u 2, 3, 5 tomova bude uzaludan da Allah oprosti. I što je gore od toga, to je govor o Allahu bez znanja. Odnosno, govor da je Allah rekao i da je Allah želio i namjeravao da objasni to i to, jer je to istina naučna, sutra se spozna da to uopšte nije naučna istina, pa kako bi gospodar svjetova ciljao na nešto što se pokazalo da nije naučna istina. Osim toga, često se ajetu nameću značenja koja nisu istinita, to je ovo, značenja koja on ne sadrži. I onda ako Allah negdje kaže, on vam je zemlju učinio ravnom, da se lako na njoj krećete, ili učinio vam je zemlju stabilnom, da se ne potresa, stabilnom da se ne potresa, jer Allah nas plaši zemljotresima, Allah nas plaši u hadithima propadanjem ljudi u zemlju. I onda gdje kaže da je zemlju učinio stabilnom da se ne potresa, ljudi uzmu kategorično, aha, pošto je stabilna, to znači da je nepokretna, nepomična i laž je da se ona kreće oko bilo čega ili oko sebe i slično. I s druge strane, dakle, ja ne govorim ni protiv koje od teorija oblika zemlje i slično, ali kažem, često se ajetu nameću značenja koja nisu istinita, koja taj ajet ne sadrži kategorično. Zato sam čuo od ljudi koji kažu da u Kur'anu i sunnetu, pogotovo u Kur'anu, pa ni u sunnetu, nema jasnog ukazivanja na oblik zemlje. Iako ima ljudi koji će se, jel tako, znači, koji će zakrvavljeni očiju na ovo reagovati i dokazivati, a zanimljivo, ima ih iz te strane, iz jedne skupine i iz druge skupine koji biju se u prsa da određeni ajet znači isključivo ono što oni zagovaraju, a kažem, to je samo neka naučna teorija koja se vremenom može ispostaviti pogrešnom. A ajetu se nameću značenja koja nisu istinita, koja on ne sadrži. Pa se onda laže na Allaha i kaže da je Allah time htio da kaže da je zemlja okrugla ili Allah je ovime jasno naglasio da je zemlja ravna. A to se vremenom može pokazati pogrešnim i onda smo na Allaha slagali i rekli da je Allahova namjera, Allahov cilj, Allahova intencija, što bi rekli, da je bila da se nama prikaže da je zemlja tog i tog oblika, kasnije saznamo da uopšte nije tog oblika, pa kako bi Allah nas upućivao na nešto što nije istina. Nekada su riječi prevedene, kažem kad je u pitanju prevod Kur'ana, prevedene su riječi koristeći moderne prevode, pa je to zabluda, ili su na arapski, bez prevoda, na arapskom jeziku protumačene u tefsiru značenjima koja nisu postojala u doba objavljivanja. Spomenut ćemo to kad budemo govorili o modernistima. Ili već sada, već sada kada budemo govorili o Muhammed Abduhu, koji je govorio da su ptice Ebabil, da su stvari to bili neki mikrobi, da su to bili neke čestice, da su to bili nekakvi atomi, nekakvi od koji su se raspala vojska Ebrahina i tako dalje. Znači u to vrijeme nisu bile postojane riječi elektron ili nešto slično. Također svrha Kur'ana i tefsira, kao kritika naučnog tefsira, navodi se da svrha Kur'ana i svrha tefsira njegovog komentara nije nauka. Nije nauka, dakle ne islamska, već svrha Kur'ana, nije dunjalučka nauka, nije svrha Kur'ana matematika, algebra ili ti embriologija, već cilj Kur'ana i svrha Kur'ana i tefsira je uputa i duhovnost, ako mogu reći spiritualno, što bi rekli, dakle moral, etika. U zaključku na ovo, na govor o naučnom tefsiru, možemo reći da naučni tefsir mora biti smješten na njegovo odgovarajuće mjesto, a to mjesto je da mu ne treba pridavati previše pažnje, niti bi mu fesir treba ulagati sav svoj napor na tom polju. Dakle, pogrešno je pisati djela od nekoliko stotina ili 1000-2 stranica da bi se ukazalo na desetak možda naučnih činjenica u Kur'anu, posebno ne na dokazivanje nečega što nije kategorička naučna istina. Previše napora na tom polju se može pokazati vremenom jalovim poslom i uzaludnim trudom i beskorisno provedenim vremenom. Čak u grijehu provedenim vremenom, ako se dokaže da je neka naučna teorija u stvari netačna, a čovjek je lomio se da dokaže da je Allah upravo na to, na tu istinu, međutim to nije istina, navodno na to ukazivo tim i tim ajetima. Naučni tefsir je korisna vrsta tefsira, ali samo ako se koristi na ispravan način. Šta je neispravan, govorimo sve vrijeme. Sve vrijeme govorimo šta je to neispravan način i u čemu se ne smije pretjerivati, kako se treba postupati. U nastupu stanja 20. vijeka, kada je Evropa i čitav svijet doživjela industrijski napredak i kada je došlo do vremena ljudskih zakona, pojavili su se racionalisti. Iako mi ovdje našim predavanjima sve što je suprotno tradicionalističkom tumačenju Kur'ana, dakle sve što je suprotno tefsiru bil me'thur, dakle sve što je suprotno tefsiru predajama, mi zovemo etefsiru bi re'i i prevodimo ga kao racionalistički, jer je re'i je mišljenje, a racio je mišljenje. Akl, racio, intelekt. Dakle, sve što nije tumačenje Kur'ana predajama, mi zovemo tumačenje Kur'ana mišljenjem ili ti racionalistički tefsir. Ali to je, kažem, blago, umjereno racionalistički tefsir, kao smo govorili, tefsir, komentar Kur'ana, ljudskim mišljenjem, ali kažem, koje je zasnovano na istini, na znanju, na uputi, a ne na zabludama i sektaškim glupostima. E ovdje govorimo o ekstremnim racionalističkim stavovima. I bukvalno se taj pokret zove racionalisti, kao nešto negativno. Znači oni koji su samo svojim klikerom nastupali, samo svojim uskim umovima i shvatanjima. Racionalisti koji su se trudili da svojim tumačenjem, pridružujući se zapadnjačkom trendu racionalnog prosvjetljenja, počeli su da iznova tumače islam, da Allah sačuva, da iznova tumače islam, ne bili ga podesili, naštelili, prilagodili da odgovara zapadnjačkim vrijednostima i raciju, odnosno aklu ili intelektu. U stvari, ovi racionalisti su bili preteča ili ti prethodnici modernističkom pokretu, o čemu ćemo govoriti, ali iako bi se to lijepo sad nadovezalo na sljedećem predavanju nakon ovoga, ipak to treba da bude posljednje predavanje u nizu ovih predavanja opisa ovih vrsta tefsira. Znači, ipak modernistički treba da bude na kraju. Tako da, iako se nekako nadovezuje na ovaj govor, kojim ćemo sada završiti, nakon naučnog tefsira, pretjerivanje u racionalnom tefsiru, racionalističkom, dolazi nekako govor o modernističkom tefsiru, međutim, to je nešto najmodernije, nažalost. O čemu govorim? O tome da se Kur'an tumači na najčudnije, najsektaškije, najmodernističkije načine od strane Fazlur Rahmana iz Pakistana koji je u Čikagu, šejha Mustafe Cerića, pred kojim je on doktorirao, od strane Amine Vedud, za koju ste sigurno čuli, žene koja je prva organizovala džumu na kojoj je ona žena bila hatib i imam, ona ode na ruku, ode na seđdu, a safovi pomiješani muškaraca i žena za njom klanjaju i tako dalje. To su predstavnici modernističkog tefsira, najpoganije sorte modernistički tefsir. Pa ćemo njime završiti ovaj niz predavanja, iako on nekako dođe tematski, ne historijski, ali dođe tematski nakon ovog govora danas o naučnom tefsiru. Znači, ovi ekstremni racionalisti o kojima sada ću spomenuti nešto, oni su stvari prethodili ovom danas modernističkom pokretu. Pomenut ću samo dvojicu i time ćemo završiti. Sejid Ahmed Khan. Sejid Ahmed Khan, koji je živio 1817. do 1898. godine, osnivač Aligarh univerziteta u Indiji, koji je promovisao saradnju muslimana sa Britancima. Pretpostavljate, sa okupatorima. Kooperacija, saradnja, promovisao da muslimani trebaju sarađivati sa Britancima koji su ih tlačili u stvari. Znači, u političkom, kukavičkom, poniženom stavu nešto poput Mirze Gulam Ahmeda, prokletnika osnivača Kadijanija Ahmedija, koji je također, jel tako, zagovarao i govorio da muslimani trebaju da se pokoravaju Britancima do te mjere da je govorio da muslimani, odnosno Indijci, Pakistanci, u stvari ne bi ni mogli, ni umjeli da vode državu ako Britanci ne bi njima jahali i to činili, vodili državu umjesto njih. Bitno za ovog Sejid Ahmed Hana, kao i inače za sve ove ekstremne racionaliste, bilo da je bio oduševljen napretkom zapadnjaka na polju nauke, da je vjerovao da se Kur'an ne može suprotstaviti nauci i prirodi. Znači, vjerovao da se Kur'an ne može suprotstaviti nauci i prirodi i onda se uzme neka naučna teorija koja uopšte nije utvrđena, ni aksioma, nije činjenica, već je samo teorija i onda se, pošto se Kur'an ne može, jel tako, suprotstaviti nauci i prirodi, onda ćemo Kur'an da modifikujemo, da Allah sačuva, da ga prilagodimo. Ne bi me čudilo da su, jel tako, da je bilo budala, kada je zavladala fama, odnosno pomama i hvaljenje i prihvatanje teorije evolucije, ideja da je čovjek nastao od majmuna, između ostalog, jel tako, razvojem ljudskih vrsta, Darwinova teorija. Ne bi me čudilo da je bilo budala koji su se smatrali islamskim učenjacima, pojedincima, koji su možda slijepo povjerevši u to, u tu teoriju da je ona ispravna, nakon što su je svi naučnici prihvatili, jel tako, e pošto je čovjek postao od majmuna, da onda nekako prilagode i da onda zamagle stvaranje Adema alejhi selam, Allahovom rukom, u najljepšem obliku i tako dalje, da bi se prilagodio Kur'an, jel tako, nauci. Jer kao što kaže Sejid Ahmed Khan, ne može se Kur'an suprotstaviti nauci i prirodi. Da Allah sačuva. Vjerovao je da propisi islama moraju biti racionalni. I odbacio neka vjerovanja i neke propise koji se nisu slagali sa njegovim shvatanjem, njegovim racijom, njegovim shvatanjem istine, prirode, nauke. I govorio je da ako se Kur'an ili ako se tumačenje Kur'ana suprotstavlja nauci ili raciju, intelektu, razumu, treba Kur'an biti iznova tumačen. Znači ako se Kur'an suprotstavi njegovom nečijem shvatanju ili nauci, greške u Kur'anu, odnosno, on neće reći greške u Kur'anu, nego u shvatanju Kur'ana. Pa makoliko bio jasan kur'anski ajet, on je zato da se on nekako ponovo protumači u skladi sa razumijevanjem koje nameće naše shvatanje, da Allah sačuva. Pa je tako odbacio neka vjerovanja, neke propise, kao što rekoh, između ostalog odbacio uzdizanje Isa a.s. Znači nije mogao naučno da ga objasni. Nauka ne može objasniti sihr, je li tako? Nauka ne može objasniti dušu i njena stanja. Nauka ne može objasniti kako to da je Allahu poslanik sa selem na Isra'u i Mi'rađu vidio Musa a.s. kako klanja u svome kaburu, pa ga vidio u safu ostalih poslanike i vjerovjesnika kojima je on, poslanik sa selem, imamio u samom Mesdžidu Laksa, pa ga onda vidio na šestom nebu, na nebesima. To nauka ne može objasniti. Kako je moguće da čovjek koji je umro pre toliko vremena u svome grobu klanja, u svome grobu uspravljen klanja, a zemlja ga je zatrpala. A onda nakon samo nekog vremena bude viđen da na ovome svijetu, na Dunjaluku, klanja u safu iza poslanika sa selem, a onda ubrzo da bude viđen na nebesima, na svom mjestu, na šestom nebu. To nauka ne može objasniti i onda će ovi modernisti, ekstremni racionalisti, da to pokušavaju nategnuti, protumačiti i kožvaku razvlačiti, mada sa sunnetom im je da Allah sačuva lakše. Kako lakše? Oni negiraju sunet u kompletu, kažu, to je kasnije zapisano, to neko dodao, a malo im je problem samo sa Kur'anom se hrvati i pokušavati da zabludničkim idejama Kur'an prilagode. Da Allah sačuva. Dakle, odbacio je uzdignući Isa a.s. od strane Allaha. Dakle, Allahovo uzdizanje Isa a.s. da on živ, da će on se ići kao živ, razumijete, to je odbacio. I odbacio je mi'rađ poslanika sa svojim tijelom. Mada, da budemo iskreni, jel tako, kod samog ehlu sunneta ima učenjaka, iako je to slabo i neispravno mišljenje, da je Allahov poslanik sa selem na Isra'u i Mi'rađu bio samo duhom, a nije bio i tijelom. Da je tijelom ostao u svojoj posteli te noći, razumijete? To je slabo mišljenje i to mišljenje, iako je slabo i neispravno, ne čini ove učenjake ehlu sunneta, učine ovog, ovakvoga, nego učenjaka ehlu sunneta određenog, koji je tu pogrešio i tako mislio, na to su navela neka razmišljanja, neka tumačenja, neki tekstovi i pogriješio i neće ga učiniti ni griješnikom, a kamoli nevjernikom ta greška. A ovakvog modernistu, ekstremnog racionalistu, filozofa, nije na to natjerala neka predaja, već jednostavno to što je poricao sve propise i vjerovanja koji se nisu slagali sa njegovim shvatanjem nauke. Kako da on vjeruje da čovjek može da, ajde kažemo, leti. On ne može vjerovati, ne može da shvati da čovjek može jahati životinju koja je veća od magarca, manja od mazge, koja leti. Prema ispravnim predajama nema krila. Burak nije imao krila, već je jednostavno u trku svome ogromne korake pravio. Razumete, letio je, u stvari nebom bez krila je galopirao ogromnim koracima. I nakon njega spomen Muhameda Abduha, kojim ćemo završiti, koji je živio od 1849. do 1905. godine, koji je završio studije na Kairskom Elazharu i postao egipatski muftija, koji je govorio protiv taklida, protiv slijepog slijeđenja u fikhu i naglašavao važnost slijeđenja selefa. Važnost slijeđenja sunneta, govori protiv taklida, protiv mezhebskog fanatizma, znači jedan pozitivan govor i mi smo ovog pojedinca spominjali našim predavanjima o historijatu islamskog zakonodavstva na 20 predavanja, u nekom tamo možda 13., 15., 16., tamo u nekoj drugoj polovini tih predavanja smo govorili o ljudima koji su bili reformisti, koji su se bunili protiv taklida, koji su oživljavali govor o slijeđenjima selefa, odbacivanju mezhebske zaluđenosti, odbacivanju obaveznosti pridržavanja samo jednog mezheba itd. Međutim, pojedincima hvale vrijednim sa tog aspekta, bez obzira njihovu akidu, bio je Muhammed Abduh. Znači od učenjaka koji su govorili na polju fikha ispravno i među hrabrim usamljenim pojedincima je bio na tom polju. Govorio je protiv slijepog slijeđenja. Međutim, s druge strane pokušavao je da islam učini saglasnim, jel tako kompatibilnim, evropskoj misli 19. vijeka. A kako je bio naklonjen ekstremnom modernizmu, kod njega se gasila svaka ideja o gajbu, da Allah sačuva. Gasila se kod njega ideja o gajbu, sumnjao u mnoge stvari gajba i sve je pokušavao objasniti u svjetlu prirodnih nauka. Znači sve što je od čudesa, od muđiza, on je pokušavao da objasni da je to jednostavno da se desilo zbog prirode, zbog Allahovom voljom, ali razumijete. Sad ću reći nešto samo na moment, halalite mi, poznato je da su ovi, ova skupina učenjaka, ne mislim konkretno sada na njega, ne znam ko je to od njih rekao, ali su komentarisali i historijski dokazano povlačenje mora, razdvajanje mora da bi prošlo Musa ali islam sa svojim narodom, a onda naravno zatvaranje toga mora talasima, ponovo vraćanje u prvobitno stanje, pri čemu se faraon tog vremena potopio, njegovo tijelo je dan danas dostupno, kao što Allah rekao, danas ćemo sačuvati samo tijelo tvoje. Suri Yunus, ako se ne varam, postoje modernisti ili ti ovi ekstremni racionalisti koji to tumače jednostavno plima, osjeka, tada se tako desilo da je te noći pun mjesec, bla bla, pa se otvorilo more, oni prošli, nije to baš tako bio odma i nakon nekog vremena ovi tamo naišli, more se vratilo. Razumijete, neke, mnogo je bilo pliće nego što se misli. Znači, ne sumnjujući u Allaha, ipak porekli mnoge Allahove dokaze svemoći njegove i Allahove mu'džize, koje su u stvari Allahovo dozvoljavanje da stvari izrađuju iz svog okvira. Allah koji je stvorio okvire, koji je dao neka pravila. Šta su pravila? Da uzmeš čašu, da je pustiš iz ruke, pravilo je da će ona da padne. Međutim, kada Allah tjedne, čaša će lebdjeti u zraku. Ako Allah želi da svome poslaniku pomogne mu'džizom ili svome evliji, svom dobrom robu, da pomogne kerametom i tako dalje. Ili čak da dozvoli da nečim sličnim sahir obmane one koji gledaju i slično. Znači Allah postavlja prirodne limite, prirodne granice, pravila u prirodi, ali kad želi on ih obustavi. On ih obustavi da bi svoga roba potpomogao. Dobro, pa kažem sumnjao mnoge stvari gajba i sve pokušavao da objasni u svjetlu prirodnih nauka, pa je tako u svom tefsiru, Elmenar, poznatom tefsiru, Elmenar, on je sve muđize koje su date poslanicima, i prije poslanika Muhammeda sa sedem, sve muđize koje su date, pokušavao da objasni djelovanjem sila prirode. Pa po njemu, jata ptica, ovdje sam zapisao da je nakaradno protumačio događaj sa Ebrehom, Ashabul Fil i sa pticama Ebabil. To jest, po njemu jata ptica koja su bacala kamenje od gline, od ilovače, koja su bacala kamenje na Ebrehinu vojsku, opisano u suri Fil, zar ne? Bili su prosto komarci koji su bacali mikrobe koji su prouzrokovali bolest u vojsci. Razumijete? Allahova pomoć, on nije to negirao, ali po njemu Allah je pomogao tada svoju kuću, iako je to bio mušrički narod, Kurejši je pomogao je stanovnike Mekke protiv Ebrehe koji je bio kršćanin, samo da bi naravno se tu stvorilo plodno tlo za već te godine rađanje poslanika Muhammeda s.a.v. i njemu datu poslanstvo i primanje islama od strane ashaba, hidru, osvajanje Mekke kasnije itd. Znači sve to, Allahova pomoć kod njega u redu, ali zato što naučno nije baš tako shvatljivo da male ptice nose neke sitne komade kamenčiće, odnosno komade gline, komade ilovače, zemlje i bacanjem toga na vojske, da se vojska sprži, da vojska sva se poubija, on je to protumačio da su to u stvari bili komarci, razumijete, koji su bacali mikrobe, želeći sve da okrene na nauku. Pa onda izdao fetvu, znači uve sad sa fikske strane, da Allah sačuva, izdao je fetvu kojom je dozvolio poslovanje sa kamatom. Mohamed Abduhu, poznati savremenik, kolega, ali ipak kao nekako ajde učenik El Afganija, Dželaludina El Afganija. Džemaludina ili Dželaludina? Džemaludina, rekao bih. Džemaludina El Afganija, poznatog. Znači poznatog moderniste, u stvari onoga koji je osnovao El Azhar. Mohamed Abduhu, malo mlađi od njega, pa njegov savremenik kolega, možda i učenik El Afganija, Mohamed Abduhu, izdao fetvu kojom je dozvolio transakcije koje sadrže kamatu, a sve zasnivajući na fikskom principu, naravno poznatom fikskom, ispravnom fikskom principu da nužda dozvoljava zabranjeno. Pa pošto je čovjek u nuždi, da kupi stan, da napravi kuću, da se oženi i tako dalje, on će zbog te nužde da počini taj haram. Međutim, to nije ispravno jer se ne radi o stanju darure, o stanju nužde, jer nijedan od darurijata nije ugrožen, nijedan od stvari zbog koje je Kur'an došao, Islam došao da očuva, niti je ugrožena vjera čovjekova, niti njegov život, niti je ugrožena njegova čast, dostojanstvo i slično, pa da se posegne za haramom na ovaj način, ne do Allah. Njegov tefsir se zove Elmenar, kao što rekao, tefsir Elmenar, nije ga on napisao, već njegov učenik Rešid Rida, koji je hvatao u stvari bilješke s njegovih predavanja. Hvatao bilješke sa predavanja Muhammed Abduhova, zapisivo, ali tako, i davo njemu to na pregled, on korigovo i tako ostalo, pa kad se stiglo do sure Nisa, Muhammed Abduhu je umro, a onda je Rešid Rida nastavio da objavljuje komentar ajeta u tom duhu, u tom svjetlu, na taj način, u časopisu Elmenar, svom časopisu Elmenar, pa je i on umro prije objavljivanja ovog tefsira, Rešid Rida, njegov učenik. Pa ga objavio neko sasvim treći neko njih. Kada se da se u 28. godini života Muhammed Abduhu pridružio masonskoj loži Keukebu Šerk. Keukebu Šerk, zvijezda istoka. Kada je upitan zašto su oni, njegov učitelj El Afgani, postali masoni, Muhammed Abduhu je odgovorio da je to bilo iz političkih i društvenih razloga i motiva. Kada neko želi da malo umjereno opravda ove ljude, ne samo njih dvojicu, već još neke takozvane muslimanske islamske mislioce koje se kasnije utvrdilo da su zaista bili u masonskim ložama članovi masonerije, poneko kaže da se zaista u to vrijeme nije znalo za svo zlo masonerije i tako dalje. U suštini i čovjek koji nije znao do koje mjere je to pogubno, dovoljno je znati da je to nevjernička, neislamska, pa sve ide neke vjere tamo, neke druge vjere, da nije islamska organizacija, pogotovo kad je pravo sekularističko, ateistička. musliman da bude član masonske lože. Pa sve i da ne znaš kakve sve mutljavine oni rade, dovoljno ti je zla da shvatiš da je to nešto što nije sazdano na temeljima islama, u čemu se ne sudi i ne odlučuje Allahovim propisom, zakonom, članom i ustavom. I tako da, znači, mi danas koji toliko po zlu spominjemo te masone, ni mi ne znamo u stvari šta to oni od zla baš i rade. Ali mi je dovoljno da znamo da je to nešto što je sasvim pravo i suprotnosti sa Allahovom vjerom. Jel tako, ujedinjavanje na nekom drugom interesu, na nekom drugom temelju, na nekom drugom povodu, razlogu i motivu nego što je islamsko bratstvo, islamsko ujedinjavanje. U knjizi Islam i kršćanstvo koju je objavio 10 godina prije svoje smrti, 1895. u Istanbulu, Muhammed Abduhu na stranici 117. kaže: nadam se da ću vidjeti dvije velike religije, islam i kršćanstvo, ruku pod ruku, ili ti šaku u šaci, grleći jedna drugu. Znači, kažem, ovdje zagovaraju približavanje islama i kršćanstva na zabranjen nevjernički način. Ponovit ću, kaže: nadam se da ću vidjeti dvije velike religije, islam i kršćanstvo, ruku pod ruku, šaku u šaci, grleći jedna drugu. Tada će Tora, Evanđelje i Kur'an, odnosno tada će Teurat, Inđil i Kur'an postati knjige koje podržavaju jedna drugu, koje će biti čitane svugdje i poštovane od strane svake nacije. I još je dodao da iščekuje da vidi kako muslimani čitaju Teurat i Inđil, da Allah sačuva. Znači, ovo je ekstremno racionalistički tefsir koji je samo produžena ruka negativnog i pokuđenog i neispravnog naučnog tefsira. Ponovit ću, zaključak o naučnom tefsiru ipak nije ovako loš kako smo završili govoreći o ovim ekstremima u raciju, već kažem, on je korisna vrsta tefsira, naučni tefsir, ali samo ako se koristi na ispravan način, a ispravan način nije uobražavati, umišljati, pretpostavljati, nagađati da je naučna istina nešto, a onda navlačiti priču i pokušavati da to nešto pronađemo u Kur'anu i usiljeno tvrditi da je Kur'an upravo na to ciljao kada je rekao to i to. Nadam se da je bilo shvatljivo i da je bilo korisno, ne mnogo poučno, nismo neki ilm islamski, nismo spomenuli nijedan ajet i hadith možda na ovom predavanju, da Allah oprosti, ali tema je takva, kad čovjek govori o Inđilu ili o greškama kršćanstva, može da prođe čitavo predavanje, a da ne spomene ni ajet ni hadith, ali da ukaže na njihova nevjernička vjerovanja, ako tako mogu reći. Tako i ovdje, govor o naučnom tefsiru koji može biti koristan, ali je vrlo malo ili skoro da nema takvih dijela da se autor zadržao na realnim i potvrđenim utemeljenim naučnim istinama i da samo te utemeljene naučne istine pokušava Kur'anom dokazati, jer Kur'an zaista govori o nauci, govori na lijep način o stvarima koje su bile poznate čovjeku tada, a i na još lepši način nagovještava neke stvari i govori o stvarima sa naučnog aspekta koje su se mnogo kasnije otkrile ili objelodanile ili dokazale, pa bi mu fesir koji pokušava da čini tefsir el ilmi trebao da na taj način, dakle, da se zadrži na komentaru samo onih ajeta koji jasno, znači pod jedan samo ajeta, koji na jasan način zaista komentarišu neku naučnu činjenicu, a pod dva, da to jeste naučna činjenica, a ne neka pretpostavka koja se vremenom može dokazati kao pogrešnom, pa da bude da smo Allahu pripisivali da je govorio o nečemu što uopšte nije ni naučna istina. Molim Allaha da nas poduči, molim Allaha da vas nagradi za prisustvo, za podršku. Molim ga da nas okupi na bolje mjesto od ovoga, da poveća naš broj, da oprosti naše grijehe, da uputi naše roditelje, našu djecu, naše supružnike, da nas okupi na riječi istine, da nas učini upućenim upućivačima, nezabludilim zabluđivačima, da nas učini sebebom upute omladine i ovog naroda i da nas ne kazni za grijehe koje se čine oko nas, a koje smo možda u stanju da ukorimo bolje nego što to činimo, a možda i spriječimo. Molimo da nam oprosti i da nas u džennetu sastavi. Amin. Wa kulu qavli hada, wa astaghfirullahi li wa lekum, fa astaghfiruhu inahu huval gafuru rahim. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.